програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Цього тижня Верховна Рада має у другому читанні розглядати законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Втім, учора комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала парламент український відкласти ухвалення цього важливого закону до післявиборчого періоду. Чому в Україні обмовне питання ламають списи та як воно представлене у програмах кандидатів у президенти? Про це сьогодні у програмі «Ваша свобода» будемо говорити з політтехнологом, спікером з питань ходу передвиборчої кампанії Володимира Зеленського Дмитром Разумко. Добрий день.
Добрий день.
Та представником штабу Анатолія Гриценка, громадським діячем Тарасом Стецьким. Вітаю вас.
Добрий день.
Чому, як ви думаєте, треба зупинити це питання? Чи ви не погоджуєтеся з цим? От те, про що сказала комісар Ради Європи, пане Тарасе.
Я думаю, що зупиняти вже ніхто нічого не буде. Тому що механізм запущений, і закон буде розглядатися, і швидше всього буде прийнятий. Насправді, ми все прекрасно розуміємо. Закон про мови треба було приймати. Тільки не треба було це робити і підгадувати під перший тур виборів. От тут є питання по суті, оскільки Конституційний суд скасував закон Колесніченка-Ківалова. І необхідність в регулюванні була. І це можна було в спокійній обстановці ще задовго до початку виборчої кампанії зробити. Нагадаю, закон був написаний і готовий ще в 2016 році. Ну, його спеціально тримали до виборів. Потім у Петра Олексійовича з'явилася тема мови, і під лозунг мови на бікбордах треба було підгадати прийняття закону. Це технологія. І оце ця технологія сильно шкодить прийняттю закону по суті. Тому що такий закон країні потрібен. Чи виграє від цього Петро Олексійович? Думаю, не виграє. Тому що вже всім все ясно, для чого це робиться
Петра
саме
зараз. Про Петра Олексійовича, очевидно, будуть говорити його представники. Я хотіла почути від вас про Анатолія Степановича.
Ну, можна сказати, що і в програмі Анатолія Степановича, і депутати, які підтримують Анатолія Гриценка, будуть за цей закон голосувати. Ми вважаємо, що такий закон є потрібен. І врегулювання, і захист української мови, яка впродовж 300 років зазнавала утисків і гонінь, безумовно, потрібен. Просто проблема є в технології, що треба було це зробити раніше, хоча б в 2018 році.
З вашої точки зору.
Ну, Тарас правильно, в принципі, сказав, тому що армія віра звучить хуже, ніж армія мова віра. Поэтому именно під вибори сьогодні окремі політичні сили будуть тягнути цей закон і будуть виставляти його на флаг. Добавить ли це? Я от здесь не соглашусь, наверно, для определенної частини електората в том числе и Порошенко это добавит. К сожалению, у нас политики до сих пор используют те же технологии, которые были в 2004 году, когда делится общество по тем или иным признакам и пытаются сконсолидировать вокруг того или иного кандидата определенную часть электората. А с точки зрения проведения выборов, да, наверное, это правильный ход. С точки зрения сохранения государства и консолидации общества в стране, в которой идет война, это спорный вопрос, потому что закону языка действительно нужен. И вопрос в подходе. То, что
про мову чи про мову?
Про мову.
Угу. Не, вы сказали про языка.
Ну, на самом деле у нас действительно многоязычное государство, и есть разные языки, на которых говорят наши с вами сограждане. Если мы говорим о государственном языке, здесь как бы не должно быть никаких дискуссий. Украинский язык – это единственный язык, который имеет право на сегодняшний момент быть государственным языком. Если мы говорим о целесообразности принятия этого закона сегодня, да, действительно, это спорный момент, это надо было делать или раньше, или прислушаться к нашим зарубежным партнерам и отложить его на потом. Но это невыгодно с точки зрения проведения избирательной кампании. Точно так же, как и вопрос о внесении изменений в Конституцию относительно НАТО и ЕС. Поэтому мы время от времени сами даем противнику информационные карты в руки. Когда у нас начинались события на Донбассе, когда Россия начинала оккупацию Крыма, начинала оккупацию части Луганской и Донецкой области, они использовали риторику языка, они приходили защищать так называемое русское население.
Ви в даному контексті ви говорите про противника, це про Російську Федерацію, не про політичних опонентів тут.
Ну, если я не ошибаюсь, у нас пока еще, к сожалению, идет война с Российской Федерацией. Как это не назови? Гибридная война, не гибридная война. Но это война. И наш противник использует разные механизмы давления на нас. В том числе и информационные. Наверное, даже в определенной степени это первое оружие, которое использует Россия. И когда мы подыгрываем в этом плане, когда они же что делали? Они шли защищать русскоязычное население. Я сегодня прекрасно в эфирах общаюсь на русском языке. Меня не надо защищать на танках российских приезжать. У меня все хорошо. А когда мы начинаем рассматривать эти законы в преддверии выборов, поверьте мне, сейчас все пропагандистские каналы Российской Федерации начнут разгонять тезисы об ущемлении языка.
Але якщо пан Зеленський стане президентом, ви станете главою адміністрації, до прикладу, то змушені будете говорити українською мовою.
Я буду спілкуватися виключно українською мовою, як це передбачено діючим українським законодавством. Але поки я громадський діяч, я буду використовувати той язик, який вважаю можливим використовувати. Якщо ми говоримо о позиції Зеленського, то там достаточно все понятное и прозрачное. Единственный государственный язык – это украинский. По всем остальным языкам должны быть абсолютно немножко другие подходы, нежели сегодня продвигают.
Ми поговоримо потім про підходи до інших мов. З нами зараз на телефонному зв'язку Олег Медведєв, спікер виборчого штабу Петра Порошенка. Пане Олеже, ви нас чуєте?
Так, так.
Тут, якщо ви чули трошечки частину попередньої розмови, то, очевидно, могли зрозуміти, що були претензії до пана Порошенка стосовно того, що питання мови було підгадано, розгляд його у Верховній Раді саме спеціально під вибори. Наскільки це правда і наскільки важливо зараз ухвалювати цей закон, чи дослухатися пані Міятович?
Перше, треба слухати не пану Міятовича, а мислити категоріями власних національних інтересів. І виходячи з цього, ми маємо підтримувати, розвивати і поширювати сферу вжитку української мови. Чому я згоден з Тарасом Стецьким? В тому, що абсолютно не дуже добре цей потрібний закон розглядати в час виборчої кампанії. Краще б це було або раніше, або пізніше після виборів. Тут Тарас має рацію. І думаю, що і позиція президента збігається з позицією пана Стецького, тому що не Порошенко ініціював розгляд, будучи прибічником інтегрованого нового такого кодифікованого закону про мови. Він не був ініціатором його розгляду під час виборчої кампанії. Це ініціатива голови Верховної Ради Андрія Парубія розглядати закон саме зараз. Згоден з Тарасом Стецьківим і в тому, що це дійсно нічого не додасть Порошенку електорально, тому що питання мови, воно в переліку пріоритетів, які зараз цікавлять виборців, є далеко не першочерговим. І більше того, я, до речі, прогнозую, що, судячи за кількістю поправок, закон навряд чи буде проголосований до першого туру. І навіть сумніваюся, що його встигнуть в цілому проголосувати до другого. А от чому це питання стало не таким актуальним тепер, як було раніше? То тому, що протягом 5 років президент Порошенко проводив таку стратегію впевненої, але делікатної щодо прав носіїв інших мов, політику підтримки української мови і посилення її позиції в усіх сферах громадського життя, жодним чином не зазіхаючи на приватне життя громадян. І саме тому були ухвалені поступово закони по радіо, по телебаченню, по підтримці національного кінематографу, національного книговидання, і за ці 5 років позиції української мови посилилися настільки істотно, що у людей з'явилося вже поступове впевнення, що глобально вже в українській мові, як в часи Януковича, нічого не загрожує. Ця політика послідовних поступових кроків себе виправдала. І єдине, що я хотів би сказати наостанок, мені прикро, що в програмі Анатолія Гриценка, це мене заділо особисто, міститься критика цієї квотної політики, натяк на те, що ніби розвиток української мови в Україні здійснюється в насильницький спосіб. Я рекомендую Тарасові, щоб посвіжити це у себе в пам'яті, після програми зайти на сайт ЦВК і трошки почитати програму свого кандидата.
Все-таки, якщо говорити, ви сказали, що воно стало менш важливим, це питання, однак ми проводили опитування в Твіттері, запитували, чи важливе для вас мовне питання у програмах кандидатів на посаду президента. 73% вважають, що дуже важливе. Так що, все ж таки, це важливо. Хоча не можна назвати, звичайно, це опитування репрезентативним, але тим не менше. Дякую Олегу Медведєву за участь в програмі. Вы хотели что-то додати?
Да, если позволите, вопрос языка в программе. Я удивлен, что там только 70. Я думаю, что этот вопрос интересует и большее количество людей, наших с вами сограждан. Вопрос в том, существует ли в этом глобальная проблема и в перечне проблем украинского общества, какое место занимает языковой вопрос. И насколько он делит реально украинских граждан. Я думаю, что там были бы другие показатели. А то, что в программах кандидатов в президенты должен быть языковая позиция по языку, это однозначно правда.
Я вам скажу, что коллеги проводили розгляд програм, так от лише в програмах 6 кандидатів з 39 є питання української мови, як в деяких програмах є про різні мови, там, про регіональні і так далі, і тому подібне. Тобто тут не так все просто. І коли говорив, я зараз спробую знайти цитату з програми пана Гриценка, про яку говорив, про яку згадував, знайду пізніше.
Ну так, якщо можна, два слова. Розумієте, мова йде і про програми, і про публічні політичні висловлювання кандидатів. Це одне і ціле. Насправді виборець оцінює не тільки програму, що написане, а оцінює політичну поведінку, висловлювання кандидата, і це треба так сприймати. Я вважаю, що питання мови справді немає. З цього приводу мені дивно, чому чинний президент України взяв цю тему на озброєння. Українська мова з 2004 року демонструє стійку динаміку до збільшення питомої ваги. Як збільшення кількості людей, які говорять українською мовою, україномовних і так далі, тому подібне. І завжди це питання піднімала, як правило, та сторона, проросійська сторона. Тут вперше за час незалежності України чинний президент держави, який себе декларує як український патріот, чомусь підняв питання мови. Ну, так правильно сказав Олег Медведєв. Ну, так, а що загрожує мові? Після Революції Гідності нічого не загрожує. Українська мова впевнено посідає панівні позиції, і її питома вага всюди буде збільшуватися. Тому піднімати питання мови – це штучне питання.
Я, чесно кажучи, не погодилася з панівними позиціями. Оскільки...
Динаміка є, якщо ви подивитеся, 2004, 10, 14 і 18
динаміка
рік,
справді
динаміка
є,
однозначно але... свідчить про те, що українська мова впевнено зайняла панівні позиції в Україні. І питання лише часу і смаків, там патріотичних, так, це має досягти 90%, 95% чи так далі. Але те, що Рубікон, вона вже за 60%, за 65% питома вага українців і україномовного населення в Україні однозначно така є.
От, не будуть обмеження і покарання визначальними в розвитку української культури і мови. Це.
Ну, то які це квоти? Хотіла себе запитати Олега Медведя. Про які це критику квотного принципу в програмі Гриценка йдеться, коли ви зацитували цитату, яка до квот не має жодного відношення?
Если так можно, еще один момент. Есть в программе одного из кандидатов в 2014 году было написано, что гарантируется толерантное отношение по отношению ко всем языкам, в первую очередь к русскому. Так вот, я бы вам хотел напомнить, кто был этим кандидатом, действующий президент Украины. Скажите мне, пожалуйста, что у нас поменялось с 2014 года? Я, вот, тут, ну, мы не совсем оппоненты будем с Тарасом. Что у нас глобально поменялось за этот промежуток времени? Почему Петра Алексеевича это не беспокоило в 2014 году, когда была фактически агрессия Российской Федерации, когда это поднимали на флаг оппоненты его в том числе? А сегодня это стало одним из краеугольных камней его избирательной кампании. Может быть, просто потому, что ну, есть определенный барьер в других достижениях, поэтому приходится использовать то, что получается.
Ну, все ж таки, давайте говорити про те, що використовують ваші кандидати. Те, що використовує він, ми почули від Олега Медведєва.
Ну, поки що президент, і в тому числі і наш з Тарасом, поэтому я думаю, що ми маємо право говорити і о ньому.
Так, звичайно. Якщо говорити про програму кандидата Зеленського, оскільки скрізь написано «Слуга народу», і таким чином асоціюється Володимир Зеленський здебільшого з Василем Голобородьком, який розмовляє російською мовою, який вчить там доповідь українською, і лише коли мова йде про доповідь, от він читає цю доповідь українською, а так спілкується російською. Наскільки от такі речі, ви кажете про панівне становище української мови, але це фільм, який показували в прайм-тайм, він російською мовою, а там українською іноді, то міліціонер, чи вже тепер, це ще міліціонер тоді, говорить українською, там один учень в класі говорить українською, потім якийсь там люди, ну, продавці чи ще хтось, такі, знаєте, середній клас і бізнес, представники еліти так званої, вони говорять російською. Це якось так трохи применшує.
Наші еліти в не ефіра який язик використовують чаще всього?
Думаю, що різні.
Думаю, что как раз там, к сожалению, в данной ситуации, к сожалению, русский, потому что это двойные подходы, когда ты на телевизоре и выступаешь за украинский язык, сильно ратуешь, а вне эфира используешь русский, ну или пускай английский, тут на самом деле не принципиально. Так вот, возвращаясь тогда к Зеленскому. Ну, во-первых, я позволю себе с вами не согласиться, потому что образ Голобородька намного слабее образа Зеленского. И давайте не сравнивать персонажа, одного из персонажей в художественном фильме, в котором играет Зеленский, с кандидатом в президентство Зеленского.
Це був ваш вибір, тому що вот. Ви рекламу проводите «Слуга народу, президент». Це ваш вибір.
Це реклама, во-первых, була, подождите, это була реклама фільму. Сегодня идет реклама Зеленского, и это абсолютно и другая цветовая гамма, и другие месседжи, притом написано не украинским, по-украинскому,
украинской мовою, написані, немає питань. Я думаю, що «Слуга народу, президент» було написано українською мовою, так. Але...
Наприклад, сам... там було незабаром. Ну, або як не крути. Так, якщо так, не помиляюсь, це українська мова.
Так, і, але сам Володимир говорив про те, що це була технологія використання фільму і до виборів. Так що тут не треба в даному випадку сперечатися, бо ви знаєте, що це буде неправда. Все ж таки ви кажете, що це різні, ну так, вони різні люди, але образ використовується. Uh-huh. І люди, які не бачать в телевізійному ефірі Володимира Зеленського, вони звикли бачити Голобородька. Або Зеленського як
Зеленський
в ролі.
Зеленський знявся не тільки в фільмі «Голобородька». «Слуга народу», де він грає Голобородька. Є множество інших фільмів, де він грає інші ролі. Він постійно є художественним руководителем, продюсером і учасником «Квартала 95». Це, на самом деле, попытка прив'язати образ кандидата, який на сьогоднішній момент займає перше лідіруюче місце в президентській гонці, к образу одного із актерів фільму. Слава Богу, сьогодні вже закінчили педалірувати тему, что он клоун. Потому что, ну, глядя на Раду, тут не возникает вопрос, кто у нас более смешно выглядит, 95-й квартал или заседание нашего парламента. Поэтому, ну, слава богу, это снято с повестки дня. Но сегодня используется вот нашими оппонентами история про фильм. Если так боятся фильм, то почему все представители различных вертикалей власти, начиная от представителей парламента, администрации президента, другие органы там упоминались, и в том числе общественные организации, так борются, чтобы, не дай бог, не вышел художественный фильм в стране. У нас все остальные проблемы в Украине решены, войну закончили, социально-экономические стандарты обогнали Европу, вступили в НАТО, в ЕС, и все остальное у нас замечательно. У нас одна проблема осталась, чтобы, не дай бог, не вышел «Слуга народа 3».
Ну, выйде він собі «Слуга народа 3». До речі, скажите, какую мовою «Слуга народа 3»?
Я не принимал участие в съемках фильма, мне тяжело сказать, даже ни разу не был на съемочной площадке. Поэтому как он озвучивался, на каком языке он будет, мне говорить тяжело.
Побачим.
Да, я думаю, что увидим.
Побачим.
Я вам скажу, ну, для майбутнього і для користі українського народу було б дуже добре, якби на цих виборах наші виборці відділили те, що вони бачать в художньому фільмі, від реального політичного образу. Це буде корисно, тому що можна, звичайно, це все спутати в своїй голові, а пізніше 5 років нарікати. Я все-таки вважаю, що те, що ми бачимо в фільмі, і те, що ми бачимо в реальності, я б хотів оцінювати не фільм, бо це є питання смаків, а питання конкретної політичної позиції кандидата в президент. От яку він займає позицію. Це важливо. І в даному випадку це справді в нас, в в еру інформаційного суспільства і в еру засилля телевізійної реклами інколи важко зробити. Але я все-таки би апелював до раціонального вибору і до раціональності, до розуму наших виборців, які все-таки, на мою думку, є достатньо освічені, щоб такі речі розділити, а не змішувати в своїй голові.
Ну и то, о чем говорит Тарас, абсолютно правильно, потому что если мы посмотрим на социологические исследования или фокус-группы, происходит очень четкое разделение образа Зеленского как кандидата в президенты и образа киношного героя Голобородько. Притом образ Зеленского в разы превышает по уровню поддержки образ Голобородько. Поэтому это наше субъективное восприятие, что мы считаем, что Зеленский равен Голобородько. В понимании избирателя это абсолютно разные люди. Если мы говорим про того же Зеленского, это человек, который сделал себя сам, в отличие от многих украинских политиков. Это человек, который создал свой бизнес с нуля.
Украинский политик скажет, что он створил себя сам.
Да нет, наверное, у большинства украинских политиков что-то досталось от родителей, что-то приватизировали после развала Советского Союза, что-то получили в рамках различных интересных, в первую очередь для правоохранительных органов, схем. 95-й квартал они построили с нуля.
Зеленский, вибачте, теж не був сиротою, вибачте, мене був батько у нього професор, так що тут не можна
ви
сказати, що зовсім все погано.
Ви давно бачили професорів на 600-х мерседесах вне міста Києва? Я думаю, що навряд ли у вас був такий досвід, як і у мене.
Добре, якщо говорити все ж таки про мову, і ну, ми почули про те, що, можливо, закон і не ухвалять до виборів, і ну, все може статися, президент може змінитися. Як буде далі? От, наприклад, кандидат Бойко сказав, що поверне право громадян навчатися рідною мовою, тобто мова йде про російську мову. Чи не будуть у випадку перемоги Володимира Зеленського чи Анатолія Гриценка повертатися до двох мов в Конституції, розглядати це, пропонуватися?
Я думаю, що ні. Я думаю, справді існує така вірогідність, що закон переживе перший тур президентських виборів. І ми його буде, парламент, вірніше, буде його приймати між першим і другим туром. Але закон все-таки має всі шанси бути прийнятим. Я не берусь оцінювати окремі нюанси. Це треба було би цілу програму цьому присвятити. Але вважаю, що ніхто, хто би став президентом України, президентство Бойка я не допускаю, не піде на ревізію закону про мови. Не піде, побачите. Цей закон про мови буде за будь-яких обставин підписаний Порошенком, оскільки навіть якщо він програє президентські вибори, він до інаугурації буде залишатися президентом. І у нього навіть ще в травні місяці буде, будуть всі підстави підписати закон про мови. Тому до повернення, вже як воно пішло, хай іде, як іде, хай цей закон вже все-таки доб'ють в другому читанні, доголосують, і президент його підпише, і вступить в дію.
Вы говорили о Конституции. Я уверен, что в изменения в Конституцию в отношении украинского языка никто вносить точно не будет. Ну, по крайней мере, из проукраинских кандидатов это факт. А если мы говорим о том, будет принят или не будет принят, я, ну, к сожалению или к счастью, не столь оптимистичен, нежели Тарас, потому что я вижу, как работает у нас Рада. Да, я понимаю, что через колено можно согнать, чтобы они хоть изредка приходили в парламент и голосовали, но в целом эффективность работы парламента оставляет желать лучшего. Ответственных народных депутатов, которые бы ну, постоянно ходили и выполняли свои функциональные обязанности, за которые мы с вами, кстати, платим заработную плату, их не так много, как нам бы с вами хотелось. Поэтому, если начнет шататься вертикаль коалиционная, если начнет шататься вертикаль административная, я не уверен, что вот будет так уж проголосован этот закон. Его могут тянуть, особенно если мы говорим, что он, его попытаются отложить до второго тура для одного из кандидатов, но если он в него не попадет, то как будут дальше развиваться события, я, если честно, прогнозировать не берусь.
У випадку перемоги когось из ваших кандидатів в коаліції?
Из наших у нас один, по-моему, ну, каждого
у
из кожного, нас.
У кожного, Тобто у одного з ваших кандидатів, тобто вашого чи вашого, як буде працювати коаліція, на що ви розраховуєте?
Та в будь-якому випадку,
чи це вже
якщо президентом стає не Петро Олексійович Порошенко, він стикається з ситуацією, коли президент новий і парламент старий. І виникає, і неминуче виникне конфлікт. Тільки через півроку він може бути розв'язаний, коли утвориться новий парламент і нова парламентська більшість. Як будуть будуватися відносини новообраного президента з старим парламентом, це питання. Чи він піде з ними на конфронтацію, чи піде на компроміс?
10 секунд.
На самом деле, На сегодняшний момент сейчас нету коалиции, потому что коалиция формируется депутатскими фракциями. В двух фракциях, которые являются коалиционными, нету должного количества голосов. Поэтому я думаю, что будемо, было бы желание,
будемо бачити, як розвиватиметься події далі. Це була програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говорили про вибори 2019 і українську мову. Гості програми Дмитро Разумков, Тарас Стецьків, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.